Gepliyer Azadlyk Radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuwny 2017-nji ýylyň 17-nji maý hepdeniň çarşamba güni. Eferde habarlar gündeligi. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikleri dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýew tanyşdyrýarmy. Birleşen Ştatlaryň mediýasy prezident Donald Trumpyň Orta-Çağ daşary işler ministri bilen geçen hepdede geçiren duşuğunda ýokary derejede gizliň maglumatlaryň üstüne açandygyny we İslam döwleti atly ekstremist topar barada maglumatyň çeşmesini potensial howp astyna goýanlygyny habar berdi. Aktan Washington Post, Reuters we beýleki habar beriş serişdeler tarapyndan 15-nji maýda çap edilen bu maglumaty gysgaly ret etmäge çalyşdy. Trumpyň milli howpsuzlyk boýunça geňeşçisi şu geje peýda bolan maglumatlar ýalňyşdyr. Emma Kongresdäki demokratlar we käbir republikanlar maglumatyň mälim edilmegini howatyrlandyrjy, howply we paýhassyz diýip atlandyrdylar. Habar berilşine görä, Trumpyň 10-njy maýda geçiren duşuşynyň dowamında Orta-Çağ daşary işler ministri Sergey Lavrov we Orta-Çağ elçisi Sergey Kislyaga beren maglumaty Birleşen Ştatlaryň partnýor ýurdu tarapyndan aňtaw maglumatlary paýlaşmak hakynda hylalaşygy laýyklykda berilipdir. Media maglumatlary görä, ady görkezilmedik çeşme Partnyor yurdun öz maglumatının başka bir tarafa berilme üçin Washington'a ruhsat bermendir. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoganyň 16-njy maýda Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump bilen duşuşunda Washingtonyň Siriýadaky kurd gozgalançylaryna ýarag bermekden saklanmak üçin basyş etmegine garaşylýar. Ankara kurd gozgalançylaryny terrorçy hatap edýär. Aktamdaky duşuşuk Siriýadaky uruş boýunça köp taraplyň halkara diplomatiýasynyň güýçlenen wagtyna gabat geldi. Türkiýe we Birleşen Ştatlar Siriýanyň prezidenti Bashar al-Assadyň hökümetine garşy göreşýän oppozisiýon güýçleri goldaýarlar emma Ankara we Washington Siriýadaky konflikte degişli käbir meselelerde gapma garşy pikirleri öňe sürýärler. Şeýlede Erdoganyň Ankara'nın geçen ýylyň iýul aýynda başa barmadyk harby agdarylyşyk tinanşygyny urnamakda aýplaýan Birleşen Ştatlarda ýaşaýan dinçi Fethullah Gulenyň Türkiýe berilmegini talap etmegine garaşylýar. Ukrainanyň prezidenti Petro Poroshenko Orta-Çağ esasy sosial ulgamlaryna we gözlek portallaryna garşy sanksiýalar girdi we agdalan web-saýtlaryň Ukrainanyň giňişligiňde petiklenjekdigini aýtdy. Poroshenko'nun web-saytında çap bolan sanawda gadagan edilecek internet kampaniyalarynyň arasında VKontakte, Odnoklassniki, Yandex we Mail.ru topary agdalýar. Poroshenko agdalan internet sahypalaryň el ýeterliligini çäklendirmegi ýa-da ýatyrmagy talap edýär we Ukrainanyň internet üçünçülerini olar bilen 3 ýylyň dowamında işleşmegi gadagan edýär. Bu gadagançylyk esasan Orta-Çağ kampaniýalarynyň we şahsiýetleriniň sanawyna goşulýar. Kiýew olaryň Orta-Çağ Krymany eksetmegi we gündogary Ukrainada 9900 adamyň ölümine sebäp bolan uruşda Orta-Çağ separatistleri goldamagy bilen bagly agressiýasyna gatnaşygynyň bardygyny aýdýar. Prezident Poroshenkonyň permanda internet howpsuzlygy boýunça Kaspersky Lab we DrWeb atly kampaniýalar, şeýlede Orta-Çağ RBK Milli Media Group, TNT we RNTV telekanallary agdalýar. Ukraina Orta-Çağ'da Krym'de we separatistleriň elindäki Donetsk hem Lugansk regionlarında jemi 468 gurama we 1228 şahsyýeti garşy sanksiýa ýygnan etdi. Gazagstanyň Suwdy Zähmetkeşler Birleşiginiň lideri Amin Yeliusinow 2 ýyllyk türme tutsaklygyna hökm etdi. Suwdyň 16-njy maýda çykaran kararyna görä Newit guruluşyk kompaniýasynyň Zähmetkeşler Birleşiginiň lideri wezipesinden hyýanatçylykly peýdalanmakda we döwlet resmiýetini köpçüligiň öňünde kemsitmekde, hüjüm etmekde we oňa boýun bolmakdan ýüz öwürmekde günäledi. Yeliusinow ýanwar aýynda ýüzlerçe adamyň Zähmetkeşler Birleşiginiň ýapylmagyna garşy çykyş edip, açlyk ýygnan etmegi ýeýany tutsak edilipdi. Yeliusinow bilen bilelikde tutsak edilen aktivist Nurbek Kuşakbaýew aprel aýynda 2,5 ýyl türme tutsaklygyna hökm edildi. Ol bir kanun protesti ündemekde aýplandy. Amnesty International Kuşakbaýewiň tutsak edilmegini ýazgyrdy we ony Gazagstanda zähmet bileleşikleriniň gararsyz hereketini dargatmagyň bir bölegi diýip atlandyrdy. Çeski Budyovetsa şäheri Sowet diktatory Iosif Stalin şäheriň hormatly ýaşaýjysy adyndan mahrum etdi. Çehiýanyň günorta şäheri Iosif Stalina bu hormatly ady 1945-nji ýylda Sowet goşununyň Çehoslowakiýanyň bölüklerini natsistik Germaniýadan azat etmeginiň ideýany beripdi. Çeski Budyovetsa şäheri öz hormatly ýaşaýjysy adyndan Stalin bilen bilelikde Çehoslowakiýanyň birinji kommunist prezidenti Kliment Gottwald hem mahrum etmek kararyna geldi. Şäheriň geňeşi bu çäreni görmek işine ýylyň başynda girişipdi. Hormatly radio dinleyijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış.